sem je mena si kania. Ni me kwansa.
Menu adofo. Dwumadie a yato din se Bible mu nante e na eduru so yi. Awurade nhyira wo se wo di radio ato ha na wo tie yen. Aye Television International ne Transworld Radio 4 na aka bom. Ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewo yi. Tie yen samria. Juade bia kosi efiade bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Awurade nhyira wo se wo tie yen.
Amen. Wasem ye no kware mame. Amen. Wasem ye no kware mame. Amen. Wasem ye no kware mame. Amen.
Enuanom pacho mai mon pai. Awurade Nyankopon woni edan wo. Ena no penso ayasori nso na kan ye ho. Kasa kire ye. Mo asem mie ye ni yentimi hunu mrase mo anwade. Ebisa wei ewo Awurade Yesu Kristo di mo. Amen. Dofo ye mwakwa ba eba babu mwuna ntie breso. Ene ye tuwaya disu ya Yesu ya ewa Malakai noso. Nene yebehe Malakai etimye nujiche mudu nso nwa anafe ya tie sitimye nsenu mukakra. Ena disu ya eni ya disu ya etoso apim ahenu eni ya diyonungo chwi. Steady 1228. Na mamini kain emfa etimye nujiche mudu edu nso nwa honi ya disha asiene. Ose, mwode monsem eshe urade bre. Nenso mwaka se edie ni edisha no bre. Sa mwaka se, ubiya oye bwane na oye na uradie nim, na wawungu yene niso. Anase, atemu unyanko pwono wahine. Nse mwa mwaka kaya kanunu. Chese mwode monsem no, mwode she urade bre. We na ya na kamfofre nisi jamsi diye pa. Unyanko pwono si he, mabre mwompa ye tintini mwadansi diya mudi yeno. Mwisha mbre kura keke. So huye tiba akonwa, nwa chile wawonu musumu anu wawonu musumu chile nyanko pwono. Diye nwa nwa kani se, obre sumpa ni wumui. Nenso nyanko pwono se, muni mofampu. Munya acho musumu no. He, muni mbia, esha mifuna pa, esha minisi umpu. Nenso muka se, edie muni esha obre. Inti yehunu biyo se, opetuwa hu, eyati se die, udi bimono. E hawa wansu nyanko pwono weka sase mnachira wawomo. Nenso wamu ni muse, woye uradie ni subwane. Inti ni wobisa se, edie muni esha obre nu. Hunu wei se, Weni asemisa kase bia etosu numua enkrofo edi bise nyanko panfu wadu mnya acho msomu noho. Wadi si nyanko panga kanese edi ya niyesha obre. Nesune nyanko panu ewe umu ya ibi edi mawa onu. Okane se di etie edi pimu wa omu se se mkansu ubiya wa ye bonene eye papa ewe uradie nimu. Nasine nika wa onuwa neja se natire ni nyanko panu no wa hiyen. Itina wa onu mugu u nyanko panu subayen en hufi. Wei ya filosofi bia etezi siye efri nipa abako se mupa. Di nipa kanese hee. Mi huna bwone fwa ke siye nswa. Wono mwenye wamu huu. Kofoye bwone pa. Susu. Nyanku pon shira yishira wampa. Asi wuni ya manye. Nansumi die. Meba mwuhu mwade nsume sumi nyanku pon. Edye ntine nyanku pon pene suwe manye masa. Eti tume. Mwuse mre bia nipata kasa wu. Why me. Adye ntina mi. Mi pa ya mi nye bwone biasa sume si yina bwone sen. Eti tume. Sebi. Asi mkru yebi. Edna ojontufo wano subisa yu. Ebura wuhunu mkrofuwa wano mwye bwone. Efu wano mwudi. Nwa nsumi nyame kura suwa wako suwa no. Yangu nko hwe asamuwa. Onyontofono kaa ya wa Psalm 73 wana mamu. Nyuma diyo somi yansa nchimu mbiyo ni miyansa indika ino. Wase name die. Ankame nai ya mani. Manamo ya wetri. Name chen akonchirefu wa huni nkru. Evi se mi hunu waboni fuyi ya udi. Ahu mifia mi hushi ya yene mi hunu se mkwasi ya fuyi nya wano mhono. Nenyame ya hunti efu wadi ya omu tiho wano mmobo no. Ya kami ya basla dimpu. Sebi ya ade na esi wa Malaka ya bresu yo. Enu habi su na esi ya mresu yo. Sa ye biye yi ene de new morality nchenche no eba ya. Ni ya ye bwane kurampu omu fredo papa wunyamiye nisu no. Omu di omu fredo bwane se papa, ene papa se bwane. Intu omu kase, bwane kurampu omu ye no su wa kitu ya pa. Sa ye biye yi bi, ene yensu ye wo, ewa ye mire imu. Bebre kase bwane esu, ewa kitu ya pa. Bebre bu mrasu fo onu mhudi. E nyumekuwa kese ni nipadu donu wa sa anu motye. Abani sisi kabibri, wabira wawinfye wawonu masudi ya wose, wayeme ni padudu wano waa. Sezu ben ya, ewo wayabe muna, nini ya mani yu? Ya mani yu mpe ni mfono. Wamo jiji esikafuwa ni wawonu ma udi tumiesu. Na di ofo mne die, subi tia ni naswa, ubi ya mfano hukura. Edi enti ni nyankupo onye bibi mfasa adi yu. Afi wajontofono ku nyankupo enim. Abro ko nyankopon anim no, onya nasem no humu aye. Ye hwe ajichemu edunso ho no, Psalm 73 verse 17 ho no. Wo se nka me ya mani ko si se me ko nyankopon krunkrum ho. Na me ko hu no de echire yi ekowie won. Hwe. Wo mu a wo de wo adwene ye won se asi wo yie no wo di boni fa ho de. Se nka woni mo wie ye pa. Nka ye mbe sho. Enti wo hu se na nyankopon ehwe niema ko echire echen ye nipa. Won da da ti bia no e. Bia minum ye ni jina ni no. Abe ye tete ye ti abakosem nenso da 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 no. Wo si wonum jina ye man emfisantin. Ya woto ato aso enso so no. Emre no twam ntam so pa o. Wonma wonyo nyame nie no e. Ai wonum betumi asisa new morality bi. Wo betumi abo sika no se di ope. Nenso nipa wo ye bone ne de wo be hia temu da chepa. Wo wa we kristo ni no wasa kira no kure mu de hu ama urade ne de wo nhia sa de ne bi. Enti ehia se ya hwee fa ehia se ya hwee pa fa se ye bu nyankopon aten fa se wo ye hwe ha wo wiase ho no we ne ka mi asem bia da kru bi school fo bia no mo seminary wo mo ka emre bi no mu tukwan e na ye fa obi wo kwan so akwa wo mo fa no kwan so no wabo pa no wabo kra ma ne ho bon ye nsen ya gi akwa ho e na akwa e fa e che wo se Oni mse nse suwa nama nsa. Mbira ube tena Christopher mune unhuse mhu. Ebi ya wano onye welcome. Eno umudi ya dansi ya chile eno. Na mekaemi yonko ba akuwa. No oka wano mhu. Udi ya dansi ya eka ase mbi mami hujurimi. Dansi si mhuse mineno ya jimpa. Oka mbibi se. Minuya. Ye mu ufosu wa boro nsa. Esa nsa waira. Na wana wabuza mjimu kwa aso. Inti. E ya kura aze. Uchinya brabu mude bia ubitumi. Wo ye ntisa dia obi chia nka mu nsu na odi anka bia ye de na wo wi no awi mu nyina no na enu bi na wo ye ntino awi nsen odi e koso awi bo na nsu nim wo be wura emfisanti mu ne no no wadwene ho wo dwene ne ho sen eternity no ko wura mu na de nsa buri koko ekoku wura ho de ma wo be wadwene ene ho onipa bia wonye no no na onim nyankopon asem no e wo so wo ti ase so ye de boye ni nyankopon mebu na ten e de wo so obi ahye no nso Abrantie, ubetumi awasisu, ubetumi aye ho dia obeye bia, ubetumi aye ho nsasa de ope. Ubetumi akase ye no monsa an wosheshet. Ubetumi atwe ho pna dodo bia sa de ope bia, ubetumi aye de ope. Nanso dwene ho se eda beba Nyankopon de beba temum. Ene ya na wo so dwene ho. Ebra na me ya bofra, edrume bia me kokowi a obi afumu ade bi. Na se eye na se mi wi a, na me dwene se ayire mu bi betipa firi so, aba be simi mu akomenti me kwa na me se esuru bi wo mu. Nanso we nyina mu no. Nume esimi bupa asimi wia. Wohuno nipa akuma. Nide ndia eye. Akwada kituwe mpote semi mpuno. Fyesede nima akuma esi edi efa. So wansa chila mfa huwa me uradi alu. Wakuma bedi mpa. Nensu uradi die. Eje sana oye na adi u. Uradi nye na adi esa akura. Ompente mbu ya ten kura. Otuno buwase. Nyankopo nte mbu ya ten antemsu wa. Esa nsa nintini nipa etaifane se. Nyankopo mbu ya ten kura. Winim. Osenkafo na sembi okanye osenkafo etingo twenyiche mudu bako no se se no ye bone ho afobusem emmemu ntentamnti ene nipa mabone eho atirimpo aye wo no makomama se na se enipa ye bone baako efa no hudia na nipa no dwen se da bia wefa no ho adio na se sa na ti o enkrofo a no mo malaka imrenum no dio mbisa asem mo kan se na atentini ni nyankopon no wo hene enti bra ye duru etimi ensan mu ni o nyankopon be mo asem no humu aye Kudia yenhwe etimi ensa no chiche mu baako no. Ose, hwe me suma mbofuo no wasiesi okwan di manim. Na mpofrem ene urade amohwehwe no, ene apambofuo a mope eno no beba na sorifi. Hwe, oba, asafo urade no wasie. Indi sorye verse 1 no a, waka abofuo mienu ho asem. Obofuo a obedi kan akwako sie si okwan no, ene Johannes Boni. De otosu mienu, ene apambofuo no a ono so ni urade Yesu Kristo no. Enti nkomsha efa obofo a odi kan no a o ba be kansempa enhuma nan no ni nyina emu no e Johannes Boni a we de emfa nko na na ba bia nanso apam obofo no de wa amoni din e wo ezempa no gospel no mu na ne senti ne de e da opefe ene se ono ne urade Yesu Kristo nanso we emfa ne maye a edi kan no ho kra sa ne maye de o ma e wa do mu o me yojifo bi Nemo mo obaso otemuafo a judge obedum atuate e wasase so ni nyina ukai se ebrebi no oka chire nipa e wo Lucas empa etinum ye ni jemudu na ho no oka se bi chira wo mo yanko hwa sam kro ka chire wo mo se na ose ne se onipa why no odi mi si mo so senifo ana odijefo Ewurade na opa kire se onya mebu natan ye. Odi kan bai ye beje nkwa. Odi adom ene bai. Sa bere ndi wanfa temu ne bai. O bai so ojifo, kwa amaso osudifo. Afi ye nhwensem a o gospel sunu a. Wa kan dia fa Yohane suboni nso hwen. Di edi kan ai wo hanum ne yenko kenkan. Matthew asem petitu ba konjichi munkun ne du no. O se ana sa ade nti na mu fira di. Mokwa hwe odifo ana. Ai me sumo se osudifo. Osudifo mpo. Wei ene de wakire ne ho asem se hwe me soma me bofo edi wanimu a obesiesi wanim kwan afi mark asempa nsusu emie hunu bebi ye hwe mark 1:2 ho nam na se se de wakire odifo Isaiah enwumanu mu ne se hwe me soma me bofo medi wanim odo na obesiesi wo kwan ene look enso kan ye look asempa tin so nje mu edi no so so e ho nam se look 7:27 ho na se wei ne de wakire ne ho asem se hwe me soma me bofo edi wanim obesiesi wo kwan edi wanim afi de de awiye no ye ngongo hwe Yohane asempeti ba kunchi modio no miensa wono wose me ene ene a etiem esere so se montene urade akwan se de odifo Isaiah ekan ye no oyi sa semi efri Isaiah ngomene mo nanso yenim se Malakai kan wei efa Yohane suboni no enti sei na onyankopon ebua Israel fo no onyankopon besuma obi abakane so ojefo esan se ono oyi odomfo na opese enya nkwaje ninti nanso enye na wiye no Ewurade besan aba bio se apambofo aba be si tenne ni atemu wasasi so hallelujah me dem hwesa da nanim pa o so betimi a kirem se nyankopon emu bone ho aten na obema abonefo afa wono ho dia ene ka medam a chi ama no nanso onyankopon ankansa o kan pefe se obebu ni pa aten ene ne wo so hwe ni yi no edwom ho no ada bia wo di udwa no da bia hwe ho yi papa ne da bia ba nyankopon de beko atemu mu ate minu aba se womfa ewurade nyewaje nkwa enye ubenya no se otemufo se opo umpo ewurade ese debi ba oba se otemuafo Yohane asempati num chichimodi num yedo o se na gya no so mu obi ate na odi atemu nyina ahye oba nsa so judgment is in the hands of the king of kings and the lord of lords the lord Jesus Christ now where these women mu no ye hunu ahinie fita kokro no a otese wono ahinie fita kokro no otese wono na wonzo a wayira no saadifu se hiafu enipa kesio enipa nketo o omunyina begina nanim emfa ho enipa kwa wo ye nnia wo nye bone na wo mfa ho ni da biada nti ye sakrafa ho ma urade no ati na urade yesu kristo mfa de mo jare ho ho bone nyina se eka se apambofo a o se ti ase ni hu na pam kwa wo ka ho asem ya na bebere adwine se ya apafoforo no a ya ewo apafoforo no mu no new testament no mu no we ni hwe ka efa kristo ma ye di kan ho nemu apam no a onyankopon ne man Israel aye no edo ho asem no wo ka sa apam yi en wa kire no mia pi e wo bible no mu no so hwe leviticus ho no sey ya yenko hwe leviticus edio ni nsu anjiji mu nkro kosi dumien sa no se na me dane mani mama mo na mama mo awo na mo ado na me ma me ne mo apam no agina na mbedi akurade dada a kire na mboyi adada no agu afoforo no nti na me de metena bia besi mumu na mo ho enye me kra enwino na me nanti mumu nma ye mu nyankopon na mo nsoma ye meman me ne urade mu nyankopon ami ye mo free mizri masaso so se mo nyanku abio na me bubu mu konnua na me ma mo nanti ekyireben no we ni apam no a onyankopon ni Israelfo ne ye yo entube hu se osisu dua o Deuteronomy etse de Deuteronomy so so ye Mose mrani ye Israelfo no esu ehunu pepepe won finje dia na chi no de na emfaso obi aba pepepe Deuteronomy so so se yen hwe Deuteronomy 9 chi mo de no miensa won se mo hwe mo hoyie na mo wure mfie awurade mo nyankopon apam o ne mo pam ye no na mo anyo honi a eye bibia awurade nyankopon abrawo no nseso amfa fie ho yie wa bosom som mo nia emma obi ampiepia won fa oti nkonko wura bosom som mo de biara da na Israel fo na yesadi ya wabrawa mu ya bi amwon makosumu akosuma se sumu kotu huduo mu weti na Malakai eka se apambofo no eba emre bi abe mana pam no abe mu no ewurade beba won mu ntem na weti ni se Malakai ti miensen eye odwira ene ahote ebre no onyankopon e nante wo mu aje so yesiti di mano ansa yesa won nante wo mu da no wati wo no ho dwira wo ho ansansana wetumi aye nkrofo mo ne ewurade wo enhita ho die pa saa na kiso som edwumadie bia anso te ewurade no amon hwehwe no no Ewurade benya nye obi ase ewurade Yesu Kristo onyame a waba wo honem no na chesem se obeba asori fi ho mpofrim we nkyere se enche na obeba asori fi ho ro nemu se oba ebeye mpofrim ade ebeye sudden me kai se obi ka kire mi mere bi se sofo wo kasa fo ohim no a ewurade befa na safo afi wiase no ehu ana menua se we si na wo yi asafo ni fi wiase a e na meji Kristo ye di obi asema wo kan no na enzo kan ye no nam kan se enye na akachi sanse di ntia ofa asafo na firi hone se wa wi asafo no dwumadie no no ndi ne na nche se untimi nya asafo no ba bio untimi nya a member of the Church of Christ e bia obetumi aji Kristo edi no ofa amani hunu kase enim na enso me gye se wo be kwase pa so betwe akwako se sa mre no hu hia breke se no se e sa bre na pe so gye urade die wo frɛ no urade wei enna sori fie no ɔno ɛna ɔyɛ apambɔfo no ntia nim se wei ni urade Yesu Kristo no ni ayenim no ewa pamfufuru mu se Awurade Yesu Kristo no eya pam dada enu mu e de afie yenhwe etimi ensan chichimu mi no se na hwan no betumi ne bada no ya obeyi ne ho adie no hwan no obegina na ote se onanafo ja ene entumasifo edo yenim se Malakai sabe no o chire Kristo maya etosu mi no isan sa temu ene hu no hwan hwan no betumi ne ba eda no the judgment of Christ hwan no betumi agina no wei e kasafa Kristo maya etosu mi no na emra oba be yi ne ho adi no hwan no betumi agina oba oba yete se onanafo eja ene entumesifo do so wo yesa adie yi a wo de metal anase dadie bi ehye oja adokom ene sha ase na wo de anane akwa kosu se ho betie wo de adwira ho e nana otumesifo no wo de ye ne do onanefo e do ewurade bete ho no adwira ho wo be dwira ho no wo po ho kra Onya de ehu begu fin bia ho ebra obetintim nimfie apema hinie no wasase so no ade bia eye tuate ade bia emfa kwam ade bia ehu agu fin bia ehu no ho enchemu miensa Malakai 3:3 no se na obetena se anna ne dwete ayim na obeyi lewimam no ayi wo Moses kan dwete no aye won a wo de ayade ebre ewrade trene no yenhwe enchemu miensa ne fedi kan bi mo se na obetena se anna ne dwete ayim no be yi lewi mem obedwura won ma obewura mfia pema hinde no mu no kra obedwura won ho kra obeyi yum kra that is scan jete enye menye mienu ne wo mu se wo odwura ye ho se wo te ye ho odwura no eye de wode samna eye un se wetimi de samna si ade apo ho ama aye kama 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 ye fita ena odwura ba kon so so no eno de wode oja ena eye we ye kwan fofura onyankopon efa so edi dwedwura ye ho no so ye hwe hwe ewurade nyankopon ompefin o enti na wasiesie ewurade Yesu Kristo se se ye boni mpa menkuma monye boni na se moye boni a ye wo chigirafo bi ho no ochigirafo Yesu Kristo a monkaka ni nyina nkyre no na ohu mmobo na omfa mmobo ni nyina nkyem sa Yesu Kristo yi eno oto nsafra mi no mie ni nyina se tutumirika tutumirika bra ne nkyen yo na onye o na ojiwa obepeje wasi yi enu ntina aya na me de da bia me ka kire wo se sabre yi a unya kwan eti ba wo nante de bia sabre na wo se unya ofa sa kwanya no so na odimrika eba Kristo nchen wate so ye nsa e na okwan be si yi so ye nsa e na bibia be koyi so ye nsa e na be nya mwa efiri ne nchen ye mfa sa nyema we nyina nsi ye kumam na ye mfa mobra enhye ni de animo nyam na ayesa ebe nhyira bebere ama me no mie ni nyina sutias ne mompa ye ewurade nyankopon yeda wase ewo de wa chechire ye nyina kan ye ho na yentimi mfa wasem yi ensi wo ye mu yi ne yentimi dia nante abobra sho de animo nyam ewo Yesu Kristo de mo amen
sem ye menase kania
Fa radio to hear ya samri ya no nyankopon ne wonkasa eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie brewo yi se wo hian chechire mu bi woni a wutie ye yi ho a obetimi a chira bre television international po box jp 13993 Accra, Ghana. Television International, P.O. Box, JP13993 Accra, Ghana. Sɛ wopɛ sɛ wofrɛ yɛn wɔ telephone so na wonni Ghana, frɛ +233 302 508 321 anaasɛ +233 20 329 7578 +233 302 508 321 anaasɛ +233 20 329 7578 Sɛ wofrɛ firi Ghana, telephone number no yɛ 030-250-8321 030-250-8321 anaasɛ 020-329-7578 020-329-7578 Sɛ wopɛ sɛ wotwerɛ yɛn ɛwɔ email so nso a address no yɛ ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyame nhyira wo.
Amen. Amen. Pasen ye no kwa rima me. Amen. Amen.